Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e prengati për kujtimi. E thot: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Të Zotit të Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Të nderuar dëgjues, pranoni përshëndetjet tona më të përzemërta nga Radio Shqiptare në Teheran. Fillojmë programin ton me temë Rruga drejt së vërtetës, ku do të mundohemi të komentojmë disa jete nga libri i shenjtë i muslimanëve. Lutemi të na ndiqni.
Bismillahirrahmanirrahim.
Në fillim, le të dëgjojmë ajetin 103 të surës Araf.
Thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha. Fanzur kayfa kana 'aqibatu al-mufsidin.
Mandej, pas tyre dërgua Musaun me mrekulli të argumentuara te faraoni dhe rethi i tij, e ata i refuzuan ato, e shi se si ishte përfundimi i shkatëruesve. Që nga fillimi i surës Araf e deri më tani, ajetet e kësaj sureje kanë përshkruar profetet e Zotit si Hudin, Salihun, Lutin dhe Shuajbin. Kjo ajet tregon se pas gjithë të dërguarve tan, ne e dërgua Musaun si profet dhe në hapin e par ata e mëruan për të udhëzuar faraonin dhe kryetarët e fisëve Beni Izrael. Në të vërtet, Musau për këtë detyrë kishte shenja dhe kompetenca, madje argumenti i besnikërisë së tij ishte në profecinë e tij. Por kundër kësaj, faraoni dhe bashkëpunëtorët e tij jo vetëm që nuk i pranuan fjalët dhe argumentet e Musaut, por me një sjellje brutale ata u sollën shumë keq me atë dhe e maltretuan tepër atë. Emri i Musaut, paqëqoftë me të, në Kur'an është përmendur në 136 vende. Duke filluar nga jeta e tij fëmijërore e deri në ikjen e tij nga Egjipti në Madian. Pastaj profecia dhe përballja me faraonin, shpëtimi i tij dhe ndjekësve të tij nga faraoni, mandej ballafaqimi me bitë e Izraelit dhe shumë ajete tjera që flasin për historinë e tij. Nga ky ajet mësojmë se, së pari, lufta me despotët kishte qenë programi kryesor i profetëve të Zotit, por për të moderuar shoqërinë duhet të kërkojmë fytyrat esenciale të fesë, sikur që uji i kthjellët buron nga pusi. Së dyti, mos të na mashtrojnë ekspozitat e përkohshme të pushtuesve despotik, është me rëndësi e vërteta e jo fuqia dhe pasuria e përkohshme e tyre. Tani ti dëgjojmë ajetet 104 dhe 105 të pokosaj sureje.
Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Haqiqun ala an la aqula ala Allah illa al haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil.
Musa i tha, o faraon, s'ka dyshim, un jam i dërguar prej Zotit të botëve. Është dinjitet për mua të them për Allahun vetëm të vërtetën. Un u kam ardhur me argumente nga Zoti juaj, lejoj pra ben Israilët të vinë me mua. Faraoni i cili pretendonte se ishte Zotu shpre, unë jam Zoti juaj i madh, por Hazreti Musaj në përgjigje të tij ja ktheu. Unë jam dërguar nga ana e Zotit të botrave dhe çdo gjë që them është nga ana e tij, kështu që unë asgjë nuk them nga vetvetja. Unë këto që i them mund t'i dëshmoj me mrekulli dhe e shini që të gjitha këto më janë dhuruar nga Zoti e jo nga fuqia ime. O faraon, heq dorë nga dhuna dhe keqja dhe lej të lirë fisin e bijëve të Izraelit që të më shoqërojnë dhe të veprojnë ashtu si që dëshirojnë vetë ata. Këto ajete na mësojnë se, së pari, profetët asnjëherë nuk kanë thënë asgjë pos fjalëve të vërteta dhe për këtë gjë nuk janë friksuar as nga despotët më të mëdhenj të kohës së tyre. Së dyti, liria njërezve dhe qlirimi tyre nga dhuna e mbretërve, tiran, ishte njëra ndër detyrat kryesore të profetëve të Zotit.
Bismillahirrahmanirrahim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 106 dhe 107 të pokusaj sureje.
Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
Ai faraoni tha: Nëse ke ardhur me ndonjë argument dhe nëse je ai që thua, na trego pra atë argument. Ai Musai e hodhi shkopin e vet kur ja u shfaq gjarë për i vërtet. Faraoni dhe shërbetorët me vete menduan, po sikur ta kishin provuar njëherë Musaun se a mund të bëjë gjërat e jashtëzakonshme, e nëse nuk mundet atëherë do të dalin në shesh pretendimet e tij. Por nëse ai mund të bëjë mrekullira të jashtëzakonshme, atëherë do ta akuzojnë për magjistar. Pastaj Musai paqaqoftë me të i than: "Nëse pretendon se thua të vërtetën, atëherë na bën ndonjë mrekulli." Në atë qast, Musa u patja qoftë me të, e hodhi shkopin lartë dhe shkopi u shëndrua në gjarë për të madhë. Ma djeki shkopi Musaut, me herët ishte shëndruar edhe njëherë tjetër në një gjarë për të vogël, nga se Musaut të mos të turpëroheshte para faraonit. Po, kishkop në ditën që faraoni kishte mbledhur të gjithë magjistarët për ta poshtëruar Musaun, kishkop i cili u bë gjarë për i madhë, i gëlltiti të gjithë gjarëpërinjët e magjistarëve tjerë dhe pastaj prapu bë shkop. Po ashtu nga kishkopi Musaut kishin ndodhur edhe mrekulli tjera. Një kohë derisa Musau paqja qoftë me të, ishte me thtarët e tij, mbi sundronte një thatësi e madhe dhe nuk gjindej ujë askund. Musau paqja qoftë me të, po sa i ra me shkop një shkëmbi, nga i shkëmbi that, tashmë filloi të rrjedhnin 12 çeshma me ujë. Po ashtu derisa Musau paqja qoftë me të, me thtarët e tij ishin duke ikur nga ushtria e faraonit, kur erdhën tek lumi Nil, spatën rrugdalje tjetër, posa të bien në duart e faraonit. Atëherë Musau me shkop i ra lumit Nil dhe lumi u hap në dy pjesë dhe nëpërmes lumit dolën Matan, Musau me shokët, kurse me të dalë ata Matan, ushtria në krye me faraonin, mbetën në mes të lumit Nil sepse u mbyll rruga të cilën e kishte hapur Musau paqja qoftë me të me shkopin e tij. Këto ajete na mësojnë se së pari, mrekullia është për të vërtetuar profecinë. Profetët duheshin të bëjnë mrekullira edhe pse e dinin se personat si faraoni nuk e pranojnë dot një gjë të tillë. Së dyti, mrekullitë e profetëve kanë qenë në përputhje me nivelin shkencor të asaj kohe, sepse në atë kohë është e zhvilluar mjaft magjia dhe për t'u kundërpërgjigjur këtyre magjistarëve, profetët bënin gjërat e jashtëzakonshme me qëllim që t'i hudhnin poshtë magjitë e magjistarëve. Dhe së fundi le të dëgjojmë ajetin 108 të surës Araf.
Wa nata'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadirin.
Dhe e nxori dorën e vet kur që për shikuesit dritë e bardhë. Mrekullia tjetër që Musa u paqja qoftë me të bëri për faraonin ishte tregimi i dorës me plot dritë. Padyshim, ai nxori dorën nga xhepi dhe kur pa se nga dora e tij shëndriti një dritë ngjyrë dielli dhe të pranishmit që e pan këtë mrekulli, nga habia mbetën gojë hapur. Kështu që mrekullitë e profetëve ishin të frikshme dhe qortonin njerëzit të cilët nuk besonin fjalët e tyre. Nga kjo ajet mësojmë se thirrësit në fe, pos fjalëve dhe mënyrës së tyre të logjikshme, duhet të posedojnë edhe fuqi dhe mëshirë, me qëllim që gjatë thirrjes së tyre të shfrytëzojnë atë. Gjatë thirrjes, ata duhet që nga njëherë të tregojnë shpërblimin nga Zoti dhe nga njëherë dënimin e tij. Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi programit ton për sot. Deri javën e ardhshme, mirëmbëçi. Alhamdulillahi alladhi huwa bil 'izzi madhkur.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmerrshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi i 12. Në këtë episod do të flasim për pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e kryqëzatës së 6. Pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave. Përshëndetje. Po ndiqni episodin e 12 të podcastit Betejat me simbol kryqin, një podcast që shqyrton dhe diskuton rrethanat dhe motivet e kryqëzatave, luftrat të cilat u organizuan nga kisha e krishtere në emër të fesë krishtit dhe me simbolin e kryqit, luftra që i thirën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanve, luftra që zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1291 deri në vitin 1095. Në episodin e mëparshëm thamë se në bazën e marrëveshjes së paqes, kryqëtarët që ishin bllokuar në lumin Nil ran dakord të kthenin qytetin Damieta e të jepnin fund luftës për 8 vjet. Gjithashtu u vendos që të dy palët të shkëmbenin të burgosurit e njëri tjetrit dhe muslimanët të kthenin kryqëtarëve kryqin e Krishtit. Sjellja e muslimanëve me të burgosurit e krishterë në këtë luftra ngjalli habin e historianëve perëndimor. Një nga kryqëtarët i cili i shpëtoi vdekjes me mëshirën e Sultan Al-Kamel në kujtimet e tij shkruan: "Të njëjtët egjiptianë të cilëve në të kaluarën u vram të afërmit e tyre dhe i dëbuam nga tokat e tyre pasi u plaçkitën pronat, kur ne ishim robër dhe jeta jonë ishte në duart e tyre, në dhanë ushqim dhe ne i shpëtuam vdekjes." Pas vendosjes së paqes për të siguruar zbatimin e duhur të marrëveshjes, të dyja palët ranë dakord të mbanin disa nga pengjet e palës tjetër. Prandaj Konti Berini dhe krerët e sekteve ushtarake dhe 18 nga kontët dhe peshkopët erdhën si peng tek muslimanët dhe nga ana tjetër një nga djemt e Al-Kemalit, një nga vëllezrit e tij dhe disa nga komandantët e ushtrisë Al-Kemalit
shkuan si pengje tek ushtria e kryqëtarëve. Ata u shkëmbyen dhe u liruan pasi qyteti Damieta u evakua nga kryqëtarët dhe muslimanët liruan robërit dhe pengjet kryqëtar në shëndet të plotë. Pasqyrimi i këtij rezultati në botën islame dhe ato të krishtere ishte dy llojesh. Në botën islame njerëzit ishin të lumtur kur dëgjuan këtë rezultat dhe festuan. Për këtë fitore ata shkruan shumë poezi, të cilat i këndonin në përfesime. Ata këndonin: Faraoni erdhi për të korruptuar Egjiptin, por Mojsiu na erdhi në ndihmë me shkopin e tij. Dhe i mbyti një nga një në det. Nga ana tjetër në Evropë, pushtetarët u mërzitën shumë me këtë rezultat. Kisha dhe papa për këtë dështim fajsuan Frederikun, perandorin gjerman. Sipas tyre, nëse Frederiku do të kishte shfrytzuar rastin e do të nxitonte me ushtrinë e tij për të ndihmuar kryqëtarët që luftonin në Egjipt, përfundimi i luftës do të ishte ndryshe. Shumë të tjerë ishin të mendimit se shkaku i disfatës së kryqëtarëve ishte përfshirja e përfaqësuesit të papës në komandën e luftës. Një nga poetët e krishterë të asaj kohe, për arsye të humbjes së kryqëtarëve, shkroi si më poshtë: Ne humbëm këtë qytet për shkak të ignorancës dhe mëkatit tonë. Ai e shkroi këtë poezi sepse besonte se udhëheqja e kalorësve nga klerikët është padyshim kundër ligjit të kishës dhe një klerik duhet të lexojë Biblën e tij dhe rritet fetare në fushën e betejës t'u lërë kalorësve. Evropianëve ju vinte shumë keq që përfaqësuesi i papës kishte bërë komandantët e kryqëzatave të mos pranonin ofertën e përsosur të paqes. Edhe vetë papa në këtë dështim nuk e konsideroi të pafajshëm përfaqësuesin e tij. Faza e 6 e kryqëzatave është shumë e ndryshme nga luftrat e mëparshme. Lufta e gjatë mes muslimanëve dhe të krishterëve bëri që të krishterët të njiheshin gjithnjëherë më shumë me të vërtetën e islamit dhe muslimanëve. Kjo njohje i bëri ata më fleksibël e më të moderuar ndaj muslimanëve. Natyrisht në episodet e ardhshme do të flasim për atë që evropianët e krishterë mësuan nga muslimanët, por shkurtimisht, duke thënë se këto luftra të një pasnjëshme, ajo që të krishterët kuptuan rreth muslimanëve, ndryshoi deri diku idenë e tyre fillestare për islamin dhe muslimanët. Ata i konsideronin muslimanët si barbar dhe të egër, dhe mendonin gabimisht për islamin. Prandaj, kur u përdor fjala jo besimtar, fillimisht në mendjet e tyre, vinin muslimanët, por pas disa dekadash konflikti, fqinjësia dhe bashkëjetesa me muslimanët bëri që ata në disa raste t'i konsideronin muslimanët më të qytetëruar dhe të kulturuar. Gjatë kësaj kohe ata e kuptuan nivelin e dijes dhe artit si dhe kulturës së muslimanëve. Kjo ndodhi kur kryqëtarët dhe të krishterët e Evropës u kapën në bestytni dhe ide të rreme për shkak të strukturës së gabuar sociale, ekonomike dhe kulturore të shoqërisë së tyre. Ata panë se muslimanët, pas fitores së qartë në luftra, treguan sjellje humane dhe të butë. Ata panë trimërinë e komandantëve të ushtrisë muslimane, veçanërisht Nuruddin Zangit dhe Salahuddin Eyubit. Është e qartë se gjithë kjo njohuri për botën islame dhe muslimanat mund të jetë efektive në zbatimin e sjelljes së duhur ndaj tyre. Ky ndryshim në pikpamjen dhe sjelljen e të krishterëve u bë më i prekshëm kur ata u njohën me jo besimtarët mongol. Egërësia, mizoria dhe barbaria e mongolëve, të cilët dita ditës po i afroheshin kufinve të tyre, qëndrimin kundrejt muslimanëve e bëri më të respektueshëm dhe të vlefshëm. Prandaj kur evropianët në kundërshtim me supozimet e tyre të mëparshme mbi mongolët, gradualisht nisën të friksoheshin dhe të shqetësoheshin, e kuptuan se rreziku i madh i mongolëve mund të dishte gjithçka. Për këtë ata morën një qasje më të modernizuar ndaj muslimanëve. Ata e kuptuan se muslimanët e Bregdetit të Mesdheut të Azisë së Vogël mund të luanin një rol konstruktiv kundër euforisë pakontrollueshme të mongolëve, me qëllim që t'i pengonin ata të hynin në territorin e krishterë. Kjo ndjenjë rreziku u rrit kur ushtrit mongole pushtuan në Rusinë dhe Evropën lindore, dhe vetëm vdekja e Chingis Khanit të madh mongol ndaloi pushtimin e tyre masiv në Evropën qendrore. Pas rënies së Bagdadit në duart e mongolëve dhe vdekjes së kalifit të fundit Abbasid, shqetësimi i kishës evropiane për përhapjen e mëtejshme të islamit në Evropë u zvoglua. Sipas tyre, me zhdukjen e qendrës politiko-shpirtërore, bota islame do të dobësohej dhe do të bëhej shumë e cënueshme. Edhe pse dukej se disfata e rënd e kryqëtarëve në Egjipt dhe sjellja burrërore e muslimanëve ndaj tyre bëri që ata të përmbaheshin nga vazhdimi i kryqëzatave për një periudhë të gjatë. Si rezultat i ndryshimeve që ndodhën në Evropë, ndodhi diçka e papritur. Thuaj se evropianët, si shkakun kryesor të disfatës së tyre në Egjipt, konsideronin përfshirjen e drejtë për drejtë të përfaqësuesit papal në punët ushtarake. Prandaj kishte shumë presion mbi kishën nga faktorët evropianë. Evropianët ishin të vetëdijshëm për sulmin mongol dhe avancimin e tyre, dhe e dinin se për shkak të kërcënimit serioz të kalifatit qendror në Bagdad nga mongolët, kalifati në asnjë mënyrë nuk mund të ndihmonte Ejubidët. Nga ana tjetër, vëllezrit Ejubid, Ashraf al-Kamal dhe al-Mazam, pas bashkimit të tyre në kryqëzatën e 5 gradualisht u futën në konflikt me njëri tjetrin. Për shembull, armiqësia midis al-Kamal, sundimtarit të Egjiptit, dhe al-Mazam, sundimtarit të Siris, arriti në një pikë të tillë që al-Kamal pranoi të bashkohej me kryqëzatarët kundër vëllait të tij dhe në këmbim të jepte Jeruzalemin. Këto dallime ishin joshëse për kishën dhe kryqëtarët e Evropës dhe madje dhe Tazis. Nga ana tjetër, midis Seljukëve të Alepos dhe Jubitëve të Mosulit, pati një luftë dhe konflikt të vazhdueshëm, dhe kjo mund të rrisë motivimin e kryqëtarëve për të nisur një kryqëzatë tjetër. Tham se kryqëtarët e veçanërisht papa besonin se arsyeja kryesore disfatës së kryqëtarëve në luftën e 5 ishte mosbindja e Frederikut, perandorit gjerman, ndaj premtimit të tij për të ndihmuar kryqëtarët. Kjo akuzë bëri që Frederiku, perandori gjerman, në formë dëmshpërblimi u provokua të nisë kryqëzatën e 6. Pas përfundimit të fazës së 5 të kryqëzatave midis Frederikut dhe papës, pati çështje që errësuan marrëdhëniet mes tyre. Kjo marrëdhënie shkoi deri në atë pikë sa që papa nxorri një verdikt që shkishëronte Frederikun. Frederiku i kërkoi falje papës, por ai nuk pranoi. Prandaj, ai gjithashtu indirekt u ngrit për të luftuar kundër papës. Frederiku, ndryshe nga e kaluara, këtë herë vendosi të shkonte patjetër në Azi për të pushtuar Jeruzalemin, sepse nëse ai fiton, mund të fitoj popularitet në mesin e njerëzve. Nga ana tjetër, kjo fushat ishte një formë lufte kundër papës dhe ignorimi i tij, sepse duke shkishëruar Frederikun, papa kishte skualifikuar për çdo veprim për çlirimin e Jeruzalemit. Kështu ndërsa Frederiku ishte i vendosur të marshonte drejt lindjes, papa nuk tregoi asnjë interes, sepse nga pikpamja e kishës, ai ishte një person i shkishëruar, dhe derisa nuk u fal nga kisha, akti i tij i pjesëmarrjes në kryqëzata nuk ishte i pranueshëm. Frederiku ishte njëri i arsimuar. Ai zotëronte 6 gjuhë: frëngjisht, gjermanisht, italisht, latinisht, greqisht dhe arabisht. Ai ishte i njohur si miri filozofisë, mjekësisë, historisë dhe shkencave të tjera, dhe ishte i vetëdijshëm për situatën botërore, për shkak se ishte i rritur në Sicili dhe ishte disi i njohur me islamin dhe kulturën arabe. Duke qenë se banorët e këtij ishulli ishin gjysmë arabe, gjysmë grek, ai sipas dijes dhe vetëdijes së tij nuk ishte gati të pranonte verbërisht çdo lloj fjale. Prandaj ai kishte shumë respekt për rithtarët e feve të tjera e nuk pranonte bindje të verbër ndaj papës. Këtë gjëra e bën kryqëzatën e 6 të mos i ngjante as pak betejës. Në episodin tjetër do të diskutojmë për fazën e 6 të kryqëzatave. Ju falenderojmë që dëgjuat këtë episod të podcastit ton. Në këtë episod, siç e dëgjuat, folëm për pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e kryqëzatës së 6. Shpresojmë të jeni kënaqur duke e dëgjuar këtë episod. Të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit të Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, pranoni përshëndetjet tona më të përzemërta nga Radio Shqiptare në Teheran. Fillojmë programin ton me temë Rruga drejt së vërtetës, ku do të mundohemi të komentojmë disa jete nga libri i shenjtë i muslimanëve. Lutemi të na ndiqni. Në fillim, le të dëgjojmë ajetin 103 të surës Araf.
Thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha. Fanzur kayfa kana 'aqibatu lil-mufsidin.
Mandej, pas tyre dërgua Musaun me mrekulli të argumentuara te faraoni dhe refi i tij, e ata i refuzuan ato. E shi se si ishte përfundimi i shkatëruesve. Që nga fillimi i surës Araf deri më tani, ajetet e kësaj sureje kanë përshkruar profetët e Zotit si Hudin, Salihun, Lutin dhe Shuajbin. Ky ajet tregon se pas gjithë të dërguarve tan, ne e dërguam Musaun si profet dhe në hapin e parë ata e emëruam për të udhëzuar faraonin dhe kryetarët e fisëve Beni Israel. Në të vërtetë Musau për këtë detyrë kishte shenja dhe kompetenca, madje argumenti i besnikërisë së tij ishte në profecinë e tij. Por kundër kësaj faraoni dhe bashkëpunëtorët e tij jo vetëm që nuk i pranuan fjalët dhe argumentet e Musaut, por me një sjellje brutale ata u sollën shumë keq me atë dhe e maltretuan tepër atë. Emri i Musaut, paqëqoftë me të, në Kur'an është përmendur në 136 vende. Duke filluar nga jeta e tij fëmijërore e deri në ikjen e tij nga Egjipti në Madian. Pastaj profecia dhe përballja me faraonin, shpëtimi i tij dhe ndjekësve të tij nga faraoni, mandej ballafaqimi me bitë e Izraelit dhe shumë ajete tjera që flasin për historinë e tij. Nga ky ajet mësojmë se, së pari, lufta me despotët kishte qenë programi kryesor i profetëve të Zotit, por për të moderuar shoqërinë duhet të kërkojmë fytyrat esenciale të fesë, sikur që uji kthjellët buron nga pusi. Së dyti, mos të na mashtrojnë ekspozitat e përkohshme të pushtuesve despotik, është me rëndësi e vërteta e jo fuqia dhe pasuria e përkohshme e tyre. Tani ti dëgjojmë ajetet 104 dhe 105 të pokosaj sureje.
Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i bani Israil.
Musa i tha, o faraon, s'ka dyshim, un jam i dërguar prej Zotit të botëve. Është dinjitet për mua të them për Allahun vetëm të vërtetën. Un u kam ardhur me argumente nga Zoti juaj, lejoj pra ben Israilët të vinë me mua. Faraoni i cili pretendonte se ishte Zotu shpreh, un jam Zoti juaj i madh, por Hazreti Musaj në përgjigje të tij ja ktheu: un jam dërguar nga ana e Zotit të botrave dhe çdo gjë që them është nga ana e tij, kështu që un asgjë nuk them nga vetvetja. Un këto që i them mund t'i dëshmoj me mrekulli dhe e shihni që të gjitha këto më janë dhuruar nga Zoti e jo nga fuqia ime. O faraon, heq dorë nga dhuna dhe keqja dhe lej të lirë fisin e bijëve të Izraelit që të më shoqërojnë dhe të veprojnë ashtu si që dëshirojnë vetë ata. Këto ajete na mësojnë se, së pari, profetët asnjëherë nuk kanë thënë asgjë pos fjalëve të vërteta dhe për këtë gjë nuk janë friksuar as nga despotët më të mëdhenjë të kohës së tyre. Së dyti, liria njërezve dhe qlirimi tyre nga dhuna e mbretërve, tiran, ishte njëra ndër detyrat kryesore të profetëve të Zotit. Tani le të dëgjojmë ajetet 106 dhe 107 të pokusaj sureje.
Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
Ai faraoni tha, nëse ke ardhur me ndonjë argument dhe nëse je ai që thua, na trego pra atë argument. Ai Musai e hodhi shkopin e vet kur ja u shfaq gjarë për i vërtet. Faraoni dhe shërbetorët me vete menduan, po sikur ta kishin provuar njëherë Musaun se a mund të bëj gjërat e jashtëzakonshme, e nëse nuk mundet atëherë do të dalin në shesh pretendimet e tij. Por nëse ai mund të bëj mrekullira të jashtëzakonshme, atëherë do ta akuzojnë për magjistar. Pastaj Musai paqaqoft me të i than, nëse pretendon se thua të vërtetën, atëherë na bën ndonjë mrekulli. Në atë çast, Musa u paqaqoft me të, e hodhi shkopin lart dhe shkopi u shëndrua në gjarë për të madh. Madje ky shkopi Musaut me herët ishte shëndruar edhe një herë tjetër në një gjarë për të vogël, nga se Musaut mos turpëroheshte para faraonit. Po ky shkop në ditën që faraoni kishte mbledhur të gjithë magjistarët për ta poshtëruar Musaun, ky shkop i cili u bë gjarë për i madh, i gëlltiti të gjithë gjarpërinjët e magjistarëve të tjerë dhe pastaj prapu bë shkop. Po ashtu nga ky shkopi Musaut kishin ndodhur edhe mrekulli të tjera. Një kohë derisa Musau paqaqoft me të, ishte me thtarët e tij, mbi sundronte një thatësi e madhe dhe nuk gjindej ujë askund. Musau paqaqoft me të, po sa i ra me shkop një shkëmbi, nga i shkëmbi that, tashmë filloi të rrjedhnin 12 çeshma me ujë. Po ashtu derisa Musau paqaqoft me të, me thtarët e tij ishin duke ikur nga ushtria e faraonit, kur erdhën tek lumi Nil, spatën rrugdalje tjetër, pos të bien në duart e faraonit. Atëherë Musau me shkop i ra lumit Nil dhe lumi u hap në dy pjesë dhe nëpërmes lumit dolën Matan, Musau me shokët, kurse me të dalë ata Matan, ushtria në krye me faraonin, mbetën në mes të lumit Nil sepse u mbyll rruga të cilën e kishte hapur Musau paqaqoft me të me shkopin e tij. Këto ajete na mësojnë se, së pari, mrekullia është për të vërtetuar profecin, profetët duheshin të bëjnë mrekullira edhe pse e dinin se personat si faraoni nuk e pranojnë dot një gjë të tillë. Së dyti, mrekullitë e profetëve kanë qenë në përputhje me nivelin shkencor të asaj kohe, sepse në atë kohë është e zhvilluar mjaft magjia dhe për t'u kundërpërgjigjur këtyre magjistarëve, profetët bënin gjërat e jashtëzakonshme me qëllim që t'i hudhnin poshtë magjitë e magjistarëve. Dhe së fundi le të dëgjojmë ajetin 108 të surës Araf. Dhe e nxori dorën e vet kur që për shikuesit dritë e bardhë. Mrekullia tjetër që Musa u paqaqoft me të bëri për faraonin ishte tregimi i dorës me plot dritë. Padyshim, ai nxori dorën nga xhepi dhe kur pa se nga dora e tij shëndriti një dritë ngjyrë dielli dhe të pranishmit që e pan këtë mrekulli, nga habia mbetën gojë hapur. Kështu që mrekullitë e profetëve ishin të frikshme dhe qortonin njerëzit të cilët nuk besonin fjalët e tyre. Nga kja jetë mësojmë se thirrësit në fe, pos fjalëve dhe mënyrës së tyre të logjikshme duhet të posedojnë edhe fuqi dhe mëshirë, me qëllim që gjatë thirrjes së tyre të shfrytëzojnë atë. Gjatë thirrjes ata duhet që nga njëherë të tregojnë shpërblimin nga Zoti dhe nga njëherë dënimin e tij. Të nderuar dëgjues, këtu erdhi fundi programit ton për sot. Deri javën e ardhshme, mirëmbëçi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.